Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, lūdzu, piecelties, Latvijas valsts prezidents.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, godātie deputāti, cienījamā ministra prezidenta kundze, 4. Māja deklarācijas kluba prezidente, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Sākam Saeimas 2024. gada 4. Māja svinīgo sēdi, kas veltīta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 34. gada dienai.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātā ministru prezidents kundzes, ministri, deputātes, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi, vārds svinīgai uzrunai Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai.
Augsti godātais prezidenta kungs, ļoti cienījamā ministru prezidenta kundze, godātie Saeimas deputāti, ekscelences, 4. Māja deklarācijas kluba biedri, mīļie tautieši. Mūsu dārgā Latvija, mūžam jauna, daiļa, ikvienam no mums dziļi sirdī mītošā dzimtene. Jā, arī svešinieku tīkota, tomēr vienmēr pateicoties mūsu tautas nesalaužamajam spītam, apbrīnojamai drosmei un nesatricināmai mīlestībai, tā ir bijusi, ir un būs mūsu Latvija. Mājas, kurās šodien ar cieņu un lepnumu klājam baltu galdautu. Mūsu māte, mūsu tēvu zeme. Šodien 4. Maijā svinam svētkus. Svētkus, kad mēs pateicībā noliecam galvu savu tautiešu priekšā. Noliecam galvu to cilvēku priekšā, kuri ar savām domām un darbiem uzdrošinājās īstenot ideju par Latviju. Par Latviju, kura daudziem bija sapnis, par atgriešanos no Sibīrijas vai citvietu pasaulē, kur ceļi bija aizveduši piespiedu kārtā vai dodoties bēgļu gaitās. Par diasporu nereti mēdzam runāt kā par Latvijas 5. Novadu, kas iedzīvotāja skaita ziņā atpaliek tikai no Rīgas vai Pierīgas. Taču diasporas ieguldījumu mēs novērtējam tieši darbos neskaitļos. Latvijas okupācijas gados trimdas latviešu jauda burtiski ietekmēja mūsu šodienas sabiedroto ārpolitisko izvēli. Apzinoties 4. Māja mirkļa svētumu, izsaku pateicību, apliecinu vislielāko cieņu un godbīgu visiem tiem, kas šo ceļu ir gājuši un nevienu gadu vien. Paldies augstākās padomes deputātiem un īpaši Čebotarenakas kundzei, kura tur rūpi par 4. Māja deklarācijas kluba biedriem. Savas atmiņās augstākās padomes deputāts Aivars Berķis toreiz norādīja, ka neatkarības atjaunošanas procesā viss sarežģītākais bija saprast, kas īsti ir jādara. Man nebija lielas ticības, ka noturēsimies, jo lielvalstis tā nemēdz izlaist no pirkstiem. Domāju, ka mūs noteikti gaida pamatīga izrēķināšanās un droši vien mēs visi tiksim ieslodzīti vai nošauti. Drosme un uzticēšanās, lemjot par Latvijas neatkarības atjaunošanu, izšķiroša bija katra balss. Lai pieņemtu lēmumu, bija nepieciešams 132 balsis, bet par brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti nobalsoja 138 augstākās padomes deputāti. Un tā sākās mūsu ceļš pretim brīvai, demokrātiskai un neatkarīgai valstī. Šogad atzīmējam 20 gadus, kopš esam Eiropas Savienībā un NATO. Tāpēc vēlos pateikties arī tiem, kuri mērtiecīgi un neatlaidīgi strādāja valstiskuma nostiprināšanas labad caur Latvijas dalību Eiropas Savienībā un NATO. Sākotnēji tas patiesi varēja likties nesasniedzams sapnis, taču esmu pārliecināta, ka šī sapņa īstenošana šodien ir faktors, kas attur militāru agresiju no mūsu robežām. Mēs pielikām visas pūles, smagi strādājām, lai būtu demokrātisko valstu pulkā. Šajos 20 gados esam auguši. domāšanā, spējās un rīcībā. Un tikpat daudz ir mainījusies gan Eiropas Savienība, gan NATO. Varam salīdzināt skaitļus, ekonomiskos rādītājus, dzīves līmeni un pakalpojumu kvalitāti toreiz un tagad. Nav nekādu šaubu par stabilu Latvijas izaugsmi. Jā, ne vienmēr mūsu izaugsme bijusi vienmērīga, taču šodien atskatoties redzam, ka dalība Eiropas Savienībā nodrošina stabilus un prognozējumus noteikumus. Bija brīvu piekļuvi gandrīz 450 miljonu iedzīvotāju lielam noieta tirgumu 27 dalību valstīs, kā arī pārliecību par preču un pakalpojumu drošību un atbilstību augstas kvalitātes standartam. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 20 gadu laikā pieaugušas tiešās investīcijas, preču un pakalpojumu eksports, arī iedzīvotāja labklājība mērtiecīgi tuvojas vidējam Eiropas līmenim Eiropā. Salīdzinājumam, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, ņemot vērā iedzīvotāju pirktspēju, 2024. Gadā bija 47%. Bet 2022. Gadā jau 73% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Tāpat Latvijas iedzīvotāji vidējā mēneša neto darba samaksa palielinājusies 5 reizes no 214 eiro 2014. Gadā līdz 1120 eiro 2023. Gadā. Savukārt ārvalstu tiešās investīcijas ir pieaugušas gandrīz 10 reizes. Salīdzinoši 2003. Gada beigās tās bija tikai 2,5 miljārdi eiro, bet 2023. Gada septembra beigās jau 24,5 miljārdi eiro. Nozīmīgs Eiropas Savienības tirgus ir veicinājis arī Latvijas preču un pakalpojumu eksportu uz Eiropas Savienības valstīm. Tas audzis 6 reizes no 3 miljārdiem 2004. Gadā līdz 19 miljārdiem eiro 2022. Gadā faktiskajās cenās. Tomēr mums netrūkst izaicinājumu. Joma, kurā mēs varētu ne tikai domāt, bet arī aktīvi rīkoties, ir mūsu darba ražīgums. Mūsu darba tirgus ilgu laiku ir bijis lēts darba spēks, kas ir nodrošinājis uzņēmējiem konkurēt spēju Eiropas tirgū. Latvijā jau tagad ir uzņēmumi, kuru produktivitātes rādītājs apsteidz Eiropas vidējo līmeni. Taču vēl joprojām lielākā daļa darba vietu koncentrējas vidējas un zemes produktivitātes aktivitātēs. Un tāpēc, lai sasniegtu arvien straujāku ekonomisko izaugsmi, uzņēmējiem ir jāsāk domāt par efektivitāti un produktivitāti. Vienlaikus domāt ne tikai par jaunu darba vietu radīšanu, bet arī par digitalizāciju un efektīvu mākslīgā intelekta izmantošanu. Lai nākošajos 10 gados dubultotu mūsu valsts iekšzemes koproduktu, viena no mūsu nākotnes prioritātēm ir jābūt mūsu jaunajai paaudzei. Jāatbalsta jaunieši, kur ieguvuši augstāko izglītību un atgriezušies reģionos. Atbalsts iespējams gan veicinot uzņēmējdarbības iespējas, gan zināšanu izmantošanu valsts ekonomikas izaugsmei. Turklāt ir jānodrošina atbilstoša reģionu mājokļu politika, kas atbalsta mājokļu iegādi vai atjaunošanu. Mēs esam apņēmušies veicināt Eiropas stabilitātu un izaugsmi. Stipra Eiropas Savienība ir ne tikai mūsu vēlēšanu rezultāts, bet arī Latvijas interesēs. Mēs katrs esam daļa no Eiropas. Mūsu vieno brīvība, demokrātija un tiesiskums. Mēs atbalstām sadarbību ar visām valstīm, kas dalās šajās vērtībās, jo ticam, ka tikai tādā pasaulē var pastāvēt ilgtspējīga attīstība un miers. Un šodien redzam, ka daudzas valstis klauvē pie Eiropas Savienības durvīm, bet tās atvērt nav nemaz tik viegli. Mēs ar savu padomu esam gatavi palīdzēt, esam atvērti sadarbībai ar tām valstīm, kurām mūs vieno kopīgs redzējums par demokrātiju, tiesiskumu un drošību. Latvijas pievienošanās NATO pirms 20 gadiem ir viens no nozīmīgākiem lēmumiem, kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas. Šis solis kopā ar iestāšanos Eiropas Savienībā ir nostiprinājis Latvijas vietu starp pasaules spēcīgākajām valstīm. Dalība aliansē ļāvus attīstīt bruņotos spēkus un garantējusi, ka valsts aizsardzības līmenis mainās atbilstoši drošības situācijai pasaulē un reģionā. Esam aktivizējuši līdzdalību NATO darbos visos līmeņos. Šajā procesā esam gan uzlabojuši savas militārās spējas, gan palielinājuši aizsardzības budžetu no 1% 2000. Gadā līdz teju 3% no iekšzemes koprodukta šogad. Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO neapšaubāmi ir arī lieliska ziņa Latvijai, jo vēl vairāk nostiprina reģionu drošību. Taču mūsu valsts aizsardzība galvenokārt ir mūsu pašu atbildība. Esam apņēmušies aizsargāt mūsu valsti no pirmā centimetra. Vēlos uzsvērt, ka mūsu aizsardzība nav tikai bruņotie spēki un ieroči, bet tā ir arī visaptverošas valsts aizsardzība. Katra pilsoņa atbildība ir piedalīties šajā sistēmā. Aizsardzība ir arī valsts robežas aizsargāšana, informatīvā telpa un ekonomiskā noturība. Tikpat svarīgi ir stiprināt informatīvo telpu, to piepildot ar kvalitatīvu saturu. Ar dezinformāciju un negatīvām ziņām saskaramies ikdienas. Mums katram jāspēj atšķirt graudus no pelavām. Lai mazinātu pret valsti vēsto dezinformācijas kampaņu, ir tikpat svarīgi tām pretī likt vairāk patiesas un pozitīvas ziņas. Dienas kārtībā nozīmīgu vietiņam jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu, gan satura veidošanā, gan preventīvu noziegumu novēršanā. Kiberdrošības uzlabošanai nepieciešama nosacījuma ieviešana normatīvajos aktos. Tāpat jāveido skaidra politika mākslīgā intelekta izmantošanai. Darāmā ir patiešām daudz. Ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi, Krievijas agresiju mēs visi jūtam asāk nekā citur. Baltijas valstis un Polija jau no pirmajām dienām bija vadošās valstis un joprojām turpina rādīt ceļu sabiedrotajiem. Tāpēc mūsu reģions reaģē instinktīvi un vienoti. Mūsu balsis ir skaļākas, mūs dzird, pats svarīgākais ieklausās. Arī Saima meklē arvien jaunus risinājumus, lai mazinātu agresoru valstu spējas turpināt karu. Saima konceptuāli pieņēma lēmumu par ekonomiskās sadarbības pārtraukšanu ar agresoru valstīm, pieņemts likums par Maskavas namu atsevināšanu, Namu, kur ilgstoši izvērstas naidīgas un kaitnieciskas darbības, paredzēts pārdot izsolē un ienākums novirzīt Ukrainas atbalstam. Pieņemts lēmums par paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likmes 10% apmērā piemērošanu sankcionētiem īpašumiem. Pašvaldību budžetos tie būs vismaz 1,5 miljonus eiro, kurus varēs izmantot atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šie pasākumi ir piemērs mūsu reģionālai un starptautiskai rīcībai, mūsu gribas apliecinājums darīt vairāk. Krievijas agresija nav reģionāls izaicinājums, bet gan globāls drošības un stabilitātes jautājums. Arī mūsu reakcijai uz šo agresiju jāsniedzas ārpus militārās aizsardzības nostiprināšanas un Ukrainas militāro spēju balstīšanas. Mēs ticam Ukrainas uzvarai. Mēs visi palīdzēsim, lai tas notiktu. Paldies Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, visiem, kas rod iespēju iesaistīties un ar savu darbu, saviem līdzekļiem un zināšanām palīdz Ukrainai panākt uzvaru šajā karā. Ar kopīgām pūlēm un neļaušanos nogurumam karš ir uzverams. Lai vairotu starptautiskās sabiedrības izpratni un atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālai integritātei, tā starptautiski atzītajās robežās, šī gada oktobrī Rīgā notiks Starptautiskās Krimas platformas trešais parlamentārais samits. Tā mērķis ir izcelt Krievijas agresijas globālo ietekmi un turpināt startautiski izgaismot agresora pastrādātos noziegumus. Kolēģi, cienījamie 4. maija deklarācijas kluba biedri, deputāti, viesi. Mums katram ir dots savs laiks un atbildība, lai atbilstoši savai sirdsapziņai veiktu savus darbus un pildītu savus pienākumus. 1990. Gadā augstākās padomes deputāti balsoja saskaņā ar savu pārliecību, kas balstījās tautas paustajā viedoklī. Šodien, 2024. Gada 4. Maijā, es aicinu ar cieņu atskatīties uz šo pārliecību pirms 34 gadiem un apzināties mūsu darba un lēmumu nozīmi šodien. Mūsu valsts vislielākā vērtība ir mums līdzās. Tie ir mūsu cilvēki, kuri pašaizliedzīgi dara savu ikdienas darbu un nes Latvijas vārdu pasaulē. Visi kopā mēs veidojam Latviju par to, kāda tā ir un būs. Nevelti saka, zem guļoša akmens ūdens netek. Tāpēc atzīmējot mūsu valsts neatkarības atgūšanas svētkus, atcerēsimies un novērtēsim to, kas mums jau ir. Esam brīva valsts, varam brīvi runāt latviešu valodā, varam brīvi ceļot, esam Eiropas Savienībā, esam NATO dalību valsts. Un mums katram sirdī pukst Latvija. Ļoti iespējams nekur citur pasaulē neviens pat nespēja iedomāties to, cik neizsakāmi nozīmīga mums ir šī zeme. Mēs esam Latvija ar savu vēsturi, laukiem, pilsētām un cilvēkiem, kuru rokās ir mūsu rītdiena. Gaiša un nesatricināma pārliecības pilna. Tādu, ar kuru mēs varam lepoties, tikpat ļoti kā šodien lepojamies ar tiem mūsu tautiešiem, kuri pirms 34 gadiem rīkojās ar apziņu, ka brīvas un neatkarīgas Latvijas vārdā lēmumi ir jāpieņem bez bailēm un ar paceltu galvu. Paldies visiem, priecīgus svētkus, Dievs svētī Latviju! Augsti godātais valsts prezidenta kungs, deputāti, ministru prezidente, ministri, ekscelences dāmas un kungi, Saeimas 2024. Gada 4. Maija svinīgo sēdi pasludinu par slēgtu un aicinu visus vēl uzkavēties šeit blakus uz nelielu svinību.